Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha? Ertalabdan qayoqqa? Axir bugun dam olish kuni bo'lsa, dam olmaysanmi?
Oyjon, o'rtoqlarim bilan yangi ish boshlagandik. Shuni maslahati bilan ketyapman.
Ish bilan o'rtoqlaring ishonchlimi?
Oyjon, siz ko'ningiz to'q qiling. Men ularga o'zim ishongandek ishonaman.
Yurman endi g'amlarimni yeb. Ortda qoldi dardu alamlar. Yurar edim sizlarni do'stim. Meni dushman bilgan odamlar. Yurman endi g'amlarimni yeb. Ortda qoldi dardu alamlar. Yurar edim sizlarni do'stim. Meni dushman bilgan odamlar.
Yaxshiyam sen bor ekansan. Ishonchingni oqlaymiz, rahmat jigarim.
Men sizlarga ishonaman, do'stlarim.
Bilgan odamlar sanchdingiz gul orqadan pichoq meni dushman bilgan odamlar yurmang endi g'amlarimni yeb ortda qoldi dardu alamlar yurar edim sizlarni dushman bilgan odamlar
Muhammad Ali Sobirovich chetidagi hamkorlarimiz biz tuzgan shartnomani qabul qilishmadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi hamkorlarimiz o'z tikkan sarmoyalarini qaytarib olishmoqda. Biz sindik. Mendan xafa bo'lmang. Men o'zimda boshqa joydan ish topdim. Xayr.
Bo'ldi, yuk boradi ertaga. Boradi dedim-ku senga. Tushunmadingmi?
Eshitdilaringmi? Muhammad Ali'ning firmasi bankrot bo'pti.
Ha, eshitdik.
Axir bu biznesga eng ko'p pulni Muhammad Ali tikkan-ku. Eng ko'p foyda ham uniki bo'lish kerak.
Mana shuni o'ylayapman.
Nimasini o'ylanasan? Nimasini? O'yindan olib tashlaymiz, tamom.
Qana qilib? Ishimiz o'xshamadi deymiz, bo'ldi. Tamom.
Hammayda omadinglar bersin.
Nega buncha hayratding?
Nega uxlamadingiz, oyi?
Uxlayman o'g'lim. Sindan xavotir oldim. Negadir ko'nglim g'ash.
Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Men ishongan do'stlar aldab ketishdi.
Chunqur yo'llardan odamni adashtirayotgan. Sen yiqilding. O'rningdan hoz tur. Yana ilgariga qarab qadam bos. Men seni yaxshi ko'raman, bolam.
O'zimni mehribon. Men sizga va'da beraman. Men albatta yana oyoqqa turaman.
Düşman belgen adamlar.